Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gülüşdür, xəzər, 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı efirdədir. Verilişi mən aparam, Şahnaz Bəylərqızı. Bizi peyklərdə dinləyə bilərsiniz, Hortbörtdə və ya TürkSatda. Eləcə də bizi Azadlıq Radiosunun.az saytında canlı-canlı dinləmək imkanınız var. Yazıcı Əkrəm Əli sizin studiyamızın qonağı olacaq, amma təxminən bir saatdan sonra studiyamıza təşrif buyuracaq. Birinci saatda isə ondan danışacaq ki, Mehdi Braiz Azərbaycanda səfir olarsa. Studiyada telefonumuz açıqdır, zəng edin, siz də bu haqda öz fikirlərinizi deyin. 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz. Və yaxud da ki, yaza bilərsiniz mobil telefonlardan 050-744-10-17-yə efir ətişarəsi azadlıq radiosunun.az ünvanına da yazmaq imkanınız var. Və studiyamızın qonağı Aynaz Erkalı qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirovdur. Xoş gördük sizi.
Xoş gününüz olsun.
Təşəkkür edirəm ki, vaxt tapdınız, gəldiniz bizim studiyamıza. Bilirəm ki, işiniz çox idi. Və o sualı sizə də vermək istəyirəm ki, Mehdi Braizə səfir təyin olunarsa.
Mehdi Braizə səfir təyin olunarsa, əslinə qalsa, bugün onu danışmaq lazımdır ki, yəqin ki, Mehdi Braizə səfir təyin olunacaq.
Yəni, Kongres təsdiqləyəcək
bu. Yəqin ki, təsdiqləyəcək, çünki Mehdi Braizənin senatın müvafiq komissiyası sözsüz ki, təsdiqləyəcək, çünki Mehdi Braizəni təsdiqləməmək üçün elə bir ciddi argumenti yoxdur. Yalnız söhbət ondan ola bilər ki, Mehdi Braizə erməni genosidinə münasibəti necədir, lakin Mehdi Braizə bu suala ümumiyyətlə cavab verməyə bilər, çünki Mehdi Braizə Azərbaycana səfir təyin olunur. Erməni genosidi məsələsi isə nə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində münasibətlərinin predmeti deyil, yəni müzakirə predmeti deyil münasibətlərində, nə də ki Azərbaycan-Amerika münasibətlərində müzakirə predmeti deyil. Ona görə də yəni ki, Meti Brazianı təsdiqləməmək üçün senatın əlində elə bir əsas yoxdur.
Aha.
Əsas yoxdur. Əgər o Türkiyəyə və yaxud da ki Ermənistana səfir təyin edilsəydi, onda bu məsələ qalxa bilərdi. Digər tərəfdən, əslində qalsa, Ağəbin Meti Brazianı təklif etməklə kifayət qədər ciddi argumentlər var təklifində. Birincisi, uzun müddət regionla sıx bağlı insan olub, Azərbaycanla çox sıx bağlı insan olub, Azərbaycanda onu yaxşı tanıyırlar, o cümlədən rəsmi dairələr çox yaxşı tanıyırlar. Digər tərəfdən, Qarabağ prosesinin nizamlanması ilə, danışıqlar prosesi ilə sıx əlaqədar insandır və həmin prosesə müəyyən bir töhfələr verə bilər bir səfir kimi. İndi yəqin ki, bir suala əsas mənə cavab da vermək lazımdır. Nə üçün məhz Meti Brazian? Nə üçün məhz bütün arqumentlərə baxmayaraq, yəni ki, bilirsiniz ki, Meti Brazian hər bütün mənim sadaladıqlarıma baxmayaraq, Meti Brazian Azərbaycana təyin ediləcək yeganə diplomat deyildi də, səfir kimi.
Təbii ki, seçim
çox böyük idi Amerika üçün və bir sıra hallarda hətta regionla sıx bağlı olan insanların səfir təyin edilməsi hətta o qədər də arzu olunan deyil. Demək olar ki, Meti Brazian son 3 ildə, 2006-cı ildə o deməli həm sədr təyin edilmişdi. O faktiki olaraq həm regionla çox sıx bağlı insanı idi, həm də ki Azərbaycanla sıx bağlı insanı idi və bu təmaslar həddindən artıq sıx idi. Bir sıra səbəblərə görə, həm danışıqlar prosesinə görə, bu hallarda hətta Dövlət Departamenti çalışır ki, regionda şəxsi münasibətlərə malik insanları hətta təyin etməsinlər, çünki sonra problemlər yarana bilər. Bu qədər bu sual doğrudan da maraqlıdır. Nə üçün Meti Brazian? Səfir təyin olunarkən səfirin seçimində onun qarşısına qoyulacaq məqsədlər əsas rol oynayır. Bu məqsədlər o səfir tərəfindən müəyyənləşdirilmir. Dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir. Bu vəzifələr söhbət ondan gedir ki, bu səfir həmin vəzifələrin yerinə yetirilməsinə nə dərəcədə uyğundur. Və bu suala cavab axtarsaq, onda biz belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, yəqin ki, Amerika-Azərbaycan münasibətlərində yaxın perspektivi üçün əsas məsələ Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsi olacaq. Qarabağ. Çünki
prioritet Qarabağ məsələsi olacaq.
Dalıqqara. Çünki Meti Brazian faktiki olaraq bugün müzakirə predmeti olan Madrid prinsiplərinin xaçatalarından biridir. Çünki yaradıcılarından biridir. Madrid prinsipləri onun məhz həm sədr olduğu dövrdə ortalığa çıxdı və o bu məsələ ilə bağlı sıx əlaqədar. Bu çox maraqlı cəhətdir. Mən düşünürəm ki, hər halda əgər yaxın dövrlərdə saziş imzalanarsa, hansısa saziş imzalanarsa Azərbaycan və Ermənistan arasında, yəqin ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan münasibətlərində əsas prioriteti bu olacaq. Bu halda çoxlu operativ məsələləri həll etmək lazım olacaq. Saziş imzalanandan sonra. Və bu operativ məsələlərin həlli üçün mənim fikrimcə Meti Brazian ən yaxşı namizəddir. Birincisi ona görə ki, məsələn, mahiyyəti ilə çox gözəl tanışdı. İkincisi, çox geniş və normal münasibətləri var müvafiq strukturlarla. Yəni ki, həmin sazişin reallaşdırılması və müəyyən nüansların həlli üçün bu çox vacib keyfiyyətdir. Vacib ki. İkincisi, mən düşünürəm ki, Obama administrasiyası Meti Brazian Azərbaycanı səfir təyin etməklə müəyyən bir taktiki üstünlük də əldə etmək istəyir. Bu artıq Amerika daxili münasibətlərlə bağlıdır. Bildiyiniz kimi, yəni ki, söhbət sorğulardan gedir, Obamanın özünün reytingi həddindən artıq düşməyə başlayıb son dövlə. Onu tənqid edərkən respublikaçılar o cümlədən onun xarici siyasətini çox ciddi tənqid edirlər. Tənqid edirlər, məhz söhbət Amerika administrasiyasının post-sovet məkanındakı mövqələrini itirməsindən gedir, Rusiyaya olan güzəşlərdən gedir və qeyd etmək lazımdır ki, tənqidin müəyyən bir əsası da var. Bildiyiniz kimi, Mitch Brayza ümumiyyətlə regionda daha çox respublikaçı administrasiya dövründə tanındı və digər tərəfdən, əgər yadınızdadırsa, o 2008-ci il avqust hadisələrində çox fəal iştirak etmiş bir diplomatlardan biri idi və özünün Rusiya qarşı daha kəskin mövqe tutması ilə fərqlənirdi. Yəni ki, bəyanatlarında, hərəkətlərində faktik olaraq o Tiblisdən çıxmırdı. O ən gərgin günlərdə özü Tiblisdə idi. Və bu faktor ola bilər ki, təyinat administrasiyaya qarşı o ittihamlardan bir qədər ittihamları səngitmək də məqsədi daşıyır. Yəni ki, bu ikinci dərəcəli məqsəddə olsa, ancaq mən düşünürəm ki, bu məqsəddə gözlənilir. Yəni ki, administrasiya nümayiş etdirmək istəyir ki, o post-sovet məkanını, o cümlədən regionu diqqət mərkəzində saxlayır və belə bir diplomatı təyin etməklə bunu bir daha təsdiq eləyir. Təsdiq eləyir, çox faktorlar da gələcək üçün təsir göstərə bilər. O cümlədən ən nə dərəcədə qəribə olsa da Rusiyadakı daxili münasibətlərin nə cür inkişafı da regiondakı proseslərə təsir. Ancaq hər halda gözlənilən təyinat özdəki bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bugün üçün, yəni ki, bu bizim üçün yenilikdir. Ancaq rəsmi Bakı üçün bir yenilik deyil.
Yer gəlmişkən, rəsmi Bakının gözləntiləri nə ola bilər? Bu sualı sizə verəcəm, amma hər halda bugün ilkin reaksiya Prezident Administrasiyasından gəldi. İctimai Siyasət Şöbə Müdiri Əli Həsənovdan və Media Forum saytına müsahibəsində deyib ki, bu təyinatı müsbət qarşılayırlar və gözləntilərin də, yəni, belə deyək ki, pozitivdir. O müsahibəni, Media Forum saytına verdiyi müsahibəni dinləyək, daha sonra söhbəti bu yöndə davam etdirək. İcazənizlə.
Məki, burayca əvvəla Azərbaycanı yaxşı tanıyır, bilir. Neçə illər o, deməli, Bush administrasiyasında çalışdı bu müddətdə. Azərbaycanla bağlı proseslərlə məşğul olub bu. Həm Cənubi Qafqazı yaxşı tanıyır. Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstanın bölgədəki mövqələri, İctimai-siyasi vəziyyəti, daxili-xarici siyasəti, bölgənin geosiyasəti, bu kimi proseslərlə yaxından tanışdı. Həm də bilirsiniz ki, Mehdi Brayza uzun müddət bir diplomat kimi Amerika Birləşmiş Ştatlarının həmsədri olaraq, daha doğrusu təmsilçisi olaraq Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olubdu. Öncə də Dağlıq Qarabağ problemin 50 ilə bağlı Madrid prinsiplər ətrafında aparılan danışıqları, Azərbaycan Ermənistan prezidentlərinin bu məsələyə yanaşmasını, hər iki dövlətin mövqələrini yaxşı bilir. Ona görə də biz düşünürük ki, onun Azərbaycanda səfir olduğu dövrdə Azərbaycanla Amerika arasındakı münasibətlər daha da yaxşılaşacaqdır, mövcud problemlər aradan qalxacaqdır. İndiyə qədər xalqlarımızı birləşdirən, bu xalqları strateji tərəfdaşlıq istiqamətinə yönəldən münasibətlər inkişaf etdiriləcək.
Əlmər, bir ilə yaxın ki, Avuş Azərbaycan səhv təyin etmirdi və qeyd olunur ki, bu iki ölkə arasında müəyyən soyuq olma olmasına bağlıdır. Bu səfirin artıq təyinatını münasibətlərdə dönüş kimi qiymətləndirmək olar, yeni bir dövrün başlanğıcı kimi qiymətləndirmək olar mı Amerika-Azərbaycan münasibətlərində? Buyurun.
İşlər götürəndə əlbəttə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda təmsilçisi səfirdir. Rəsmi olaraq bu dövlətdə Azərbaycan səfir təmsilçisidir. Amma ölkələr arasındakı münasibətlər təkcə səfirlər vasitəsilə həyata keçirilmir. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında 3 əsas sahədə əməkdaşlıq var. Bunlardan biri beynəlxalq sülh yaratma proseslərində və beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə birgə iştirakdır. İkincisi, deməli, enerji sahəsində əməkdaşlıqdır. Bütün bölgədə və dünyada transmilli enerji layihələrinin reallaşdırılması, həyata keçirilməsinə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan partner kimi çıxış eləyibdir. O cümlədən şərq, qərb, nəqliyyat, kommunikasiya, dəhliz siyasətində. Üçüncü sahədə demokratikləşmə, insan hüquqları, azadlıqları, siyasi pluralizm, dövlət vətəndaş münasibətləri və sair sahədə biz uzun müddət Amerikanın qeyri-hökumət təşkilatları, xüsusən USAID vasitəsilə burada işləyən təşkilatları ilə yaxından əməkdaşlıq etmişik. Bu anlamda təkcə səfir deyil, eyni zamanda bilirsiniz müxtəlif Amerikan strukturlar yaza bilən əməkdaşlıq var. Amma buna baxmayaraq, əlbəttə səfir dövlətin siyasətinin əsas koordinatoru kimin mütləq şəkildə mövcud olmalıdır və onun mövcudluğu da bu münasibətlərin yaxşılaşmasına xidmət göstərir. Bu anlamda əlbəttə bir ildən artıq bir ölkənin səfirinin olmaması yaxşı hal deyildi. Və biz bunu ciddi diqqətə çatdırmasaq da gözlüyüdük ki, Amerika tezliklə öz səfirini təyin edəcək. Yaxşı da ki, bizim tanıdığımız, bildiyimiz, fəaliyyətinə tanış olduğumuz bir şəxsi təyin edədilər. Bunu biz həm də onunla izah edirdik ki, orada Azərbaycana gəlmək istəyən insanların sayı çoxdur. Bunların içərisində Amerika çətinliklə seçim aparır.
Prezident Administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsanovun dedikləri idi və Rauf bəy. Xüsusi olaraq 6-cı zaraq deyirdi ki, Əli Həsanov ki, yaxşıdır ki, bizim tanıdığımız adam gəlir bölgəyə, Azərbaycana.
Bilirsiniz, mən düşünmürəm ki, Azərbaycan hücumu gözlənilməz idi, çünki müəyyən protokol qaydaları var. Protokol qaydaları var. Hər hansı bir dövlət, yəni ki, səfirin rəsmi irəli sürülmə proseduruna başlamazdan əvvəl həmin səfirin digər dövlət tərəfindən qəbul olunacağını təsdiq edən danışıqlar aparır.
Hə, Əli Həsanov da bunu deyir ki, Xarici İşlər Nazirliyi ilə biz o müsahibənin o hissəsini vermədik, bəli, Xarici İşlər Nazirliyi ilə razılaşdırılıb.
Yəni ki, bu bizim üçün bugün gözlənilməz bir şeydir. Yəni ki, hər halda son, yəqin ki, bir ay ərzində artıq Azərbaycan rəsmi Bakı bilirdi ki, Amerika prezidenti hansı namizədi irəli sürməyə hazırlaşır. Yəni ki, bu onlar üçün gözlənilməz deyildi. Bu baxımdan mən yenə də deyirəm, sözsüz ki, regionu tanıyan insan bu pozitiv faktordur. Söhbət mən düşünmürəm ki, ancaq Əli bəy, mən o şeydə razı deyiləm ki, yəni ki, Bakı Azərbaycana gəlmək istəyənlərin sayı həddindən çox idi, ona görə də administrasiya seçim etmək təşətinlik çəkirdi. Problem, bilirsiniz, burada çox konkret bir məsələ idi. Problem əslində qalsa iki dövlət başçısı arasında olan problem idi. Daha çox. Yəni ki, burada bir şey nəzərə almaq lazımdır. Səfiri müvəqqəti işlər vəkilindən faktiki olaraq fərqləndən bir dənə şey var ki, o prezidentin təmsilçisidir. Amerika prezidentinin təmsilçisidir. Məhz prezident tərəfindən təyin olunur və prezidentin təmsilçisidir. Və yadınızdasa keçən ilin əgər aprelində Azərbaycan prezidenti İstanbula dəvəti qəbul etmədi, İstanbula səfər edib orada Amerika tərəfi ilə ən yüksək səviyyədə Obama ilə görüşməkdən imtina etdi və burada bunu çox böyük bəzilər qəhrəmanlıq kimi qiymətləndirdi. Ondan sonra bir ay təxminən keçəndən sonra Endersinin geri çağırılması haqqında qərar qəbul olundu, yəni ki, onu başqa bir yerə təyin olunması. Və son dövrlərdə, yəni ki, Amerika diplomatları faktiki olaraq açıq təqsinə deyirdilər ki, Azərbaycan-Amerika münasibətlərinin indiki səviyyəsini, o cümlədən Azərbaycanın Vaşinqtondakı nüvə konfransına dəvət olunmamasını Azərbaycan özü vaxtı ilə müəyyənləşdirib. Yəni, onlar açıq deyirdilər ki, o vaxt danışıqlara, məsləhətləşmələrdən imtina edən Azərbaycan tərəfi ilə yüksək səviyyədə münasibətlər saxlamaq fikrində deyillər müəyyən müddət. İndi görünür, situasiya müəyyən mənada dəyişir. Mən yenə də deyirəm, regiondakı bir sıra problemlər təəssüflər olsun ki, Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə üçbucağı ilə bağlıdır. Bu üç bucaqdakı münasibətlərlə bağlı. Bu üç bucaqdakı münasibətləri o ölü nöqtədən çıxartmaq lazımdır. Və prinsipcə düşünülür ki, bir istiqamətdə əgər hər hansı bir istiqamətdə müəyyən bir irəliləyiş olarsa, o digər istiqamətdə də irəliləyişə səbəb olacaq. İrəliləyişə səbəb olacaq və buna görə də mən yenə deyirəm, söhbət onun qarşısında qoyulan vəzifədən gedir. Vəzifədən gedir. Və o vəzifənin yerinə yetirilməsi məsələsi var. O yerinə yetirilməsi üçün nə dərəcədə hazırlıq gedib? Biz bunu yaxın vaxtlarda görəcək. Çünki, məsələn, son dövrlərdə biz gördük ki, məsələn, Türk tərəfindən çox maraqlı bəyanatlar səsləndi ki, nə isə yeni bir sənəd hazırlanır. Yaxın bir neçə ay ərzində Qarabağ məsələsində nəsə bir gözləntilər ola bilər. Sözsüz ki, bu bəyanatlar heç də boş-boşuna edilmir. Boş-boşuna edilmir. Məsələn, çox maraqlı hamımızın gözlədiyi qaz sazişlərini Bakıda yox, nə üçünsə bir ayda müddət götürüldü. Bundan sonra Tunamici Braziyanın təyinatı məsələsi ortalığa çıxdı. Bugün məsələ məlum oldu ki, 95-ci ildə biz konstitusiyanı qəbul etmişik və həm konstitusiyada maddə var ki, prezident hərbi doktrinanı hazırlayıb parlamentə təqdim etməlidir. Neçə il keçir 95-ci ildən? Demək olar ki, 15 il keçir. 15 ildən sonra prezident nəhayət ki, həmin doktrinan məhz bugün bu günlərdə, yəni ki, bir kümündən qalıb parlamentə təqdim edib. Yəni ki, çox maraqlı proseslər gedir. Və bu çox maraqlıdır. Bugün Azərbaycanın müdafiə naziri birdən-birə Moskvaya səfər edir. Çox maraqlı problem.
Bunlara qayıdarıq və dinləyicilərimizə demişdik ki, bizə yazsınlar. Fərhad yazır. Mitsi Braiza səfir olarsa, köhnə hamam, köhnə tas. Bu onun fikridir. Rövşən Nəsirli yazır Bakıdan. Görəsən, hansı razılaşdırma oldu ki, Amerika bura səfir göndərdi? İnşallah uzağı payizə qədər İlham Əliyevin Amerikaya səfərinin vaxtı müəyyənləşər. Rövşən yazırdı bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Mitsi Braiza səfir olarsa 3 nöqtə. Bəlkə bu 3 nöqtələrin yerinə nə yazmaq olar görəsən? Bəlkə yazaq ki, gəlib bizlərin əvəzinə Azərbaycanımızı demokratiya quracaq və yaxud azad, ədalətli seçki keçirdəcək. Nə qədər ki, öz hüquqlarımız uğrunda mübarizə aparmaqdan tənbəllik edəcək, yüzlərlə mitiolar gəlib getsə də cəmiyyət dəyişir. Və sağ ol. Bu da bir dinləyicinin fikri idi. Və Rafbək, siz biraz nəfəs darın. Telefon xəttində başqa bir politoloq da var. Onun da fikrini eşidək. İlxan Şahinoğlu olmalıdı telefon xəttində. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir, İlxan bəy.
Tamam.
Sizin gözləntiləriniz nədir? Mitsi Braiza'nın təyinatını Konqres təsdiqləyərsə, iki ölkə arasında, yəni soyuq bir dövrdə bu təyinat təsdiqlənərsə, iki ölkə arasında münasibətlər biraz gərgindir, soyuqdur. Nələr dəyişə bilər? Gözləntilər nə ola bilər? Məsələn, Rahat Mirqədirov deyir ki, yəqin yaxın vaxtlarda ki, prioritet Amerika üçün Dağlıq Qarabağ məsələsi olacaq. Sizin fikirləriniz?
Amerika üçün əlbəttə Dağlıq Qarabağ məsələsinin prioritet olması üçün Mitsi Braiza da burada geniş fəaliyyət göstərsə, Amerikanın prioriteti dəyişməlidir. Hal-hazırda Amerika Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən çox Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə diqqətini köçürür və bu məsələnin həllinə çalışır. Onun hazırki Obama administrasiyası üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli sanki bir qədər arxa plana keçir. Yox, əgər bu konsepsiya dəyişərsə, onda əlbəttə ki, Mitsi Braizanın təcrübəli bir diplomatın bu işdə böyük bir xeyri dəyə bilər. Çünki o bölgəni də yaxşı tanıyır və bu işlərdə xeyli əmək, enerji sərf edib. Ancaq yenə deyirəm, prioritet dəyişməzsə, yenə də Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin nizamlanması başlıca rol oynayarsa Amerikası, onda heç Mitsi Braizanın xidmətindən elə də böyük nəticə gözləməyə dəyməz. O ki, qaldı digər sahələrə, həqiqətən də Mitsi Braiza çox çətin bir dövrdə Azərbaycanın səfiri göndərilib. İki ölkə arasında tarixində bu qədər soyuq münasibətlər müşahidə edilməmişdi. Mən Rafla hardasa razıyam. Yəni, baxır onu hansı tapşırıqla, hansı direktivlə Bakıya göndər AİV və dövlətdir. Bundan çox şey asılıdır. Mitsi Braiza burada Bakıda çox fəal diplomatik fəaliyyət də yürüdə bilər. Tutaq keçmiş səfirə Escudero və ya NDS kimi yəni pasiv, yəni Azərbaycan daxili işlərinə qarışmamaq kimi diplomatik fəaliyyətə də üstünlük verə bilər. Yəni bu seçim onun üzərindədir və verilən təlimatla bağlıdır. İndi onu yəqin ki, payız aylarında çox ciddi bir sınaq gözləyəcək Mitsi Braizanı.
Parlament seçkilərinə görə.
Bəli, parlament seçkiləri. Bu parlament seçkilərində əgər keçən seçkilərdə olduğu kimi negativ hallar müşahidə olunarsa, aydındır ki, Dövlət Departament çox sərt bəyanatlarla yenidə üzləşə bilərik və bütün bunlar ona gətirə bilər ki, o Metrobras da bu siyasətin davamı kimi biz də onu xarakterli bir çılğın bir diplomat kimi də tanıyırıq. O da çox fəal bir açıqlamalar, sağa-sola açıqlamalar verə bilər. O halda onun əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin mənsubları ilə münasibətləri bir qədər gərginləşə bilər. Çünki biz bilirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti mənsubları bu seçki ilə bağlı bu sərt bəyanatlara çox sərt də cavablar verirlər. Digər tərəfdən Amerika prezidenti Barack Obama dövlət departamentinə deməli dövlət tapşırıb ki, xarici ölkələrdə bu media məsələlərinə diqqət yetirsin. Harada ki, jurnalistlər və kişilərlə problemlər yaradılır, o oran ünvanlanmış sərt bəyanatlar versin. Yəni bu istiqamətdə də Mehdi Braza əlbəttə ki, çox güclü fəaliyyət apararsa, bu məsələyə çox diqqət yetirərsə, yenə də onun burada hakimiyyətlə müəyyən problemləri yaşana bilər. Yəni bu istiqamətdə müəyyən gözləntilər də var əslində, çünki Braza həmsədir vəzifəsində çalışarsan da çox aktivdir. Yəni səfir vəzifəsində də çox aktiv olur. Amma yenə də deyirəm, hər şey təlimatdan asılı ola bilər. Mehdi Braza deməli Azərbaycanda Escudero və ya ön dörd kimi də diplomatik fəaliyyətə də üstünlük verir. Hər şey ona verilən tapşırıqdan asılı olur.
Təşəkkür edirəm Elxan. Elxan Şahinoğlu Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbərinin dedikləridir bu. Prof, bir məsələ, yəni Elxan bəyin toxunduğu bir məsələ ki, payızda seçkilər keçiriləcək, Obama yeni qanun qəbul eləmişdi media azadlığı ilə bağlı ki, hətta Barack Obama belə demişdi ki, bəzi ölkələrə bir ciddi mesajdır bu qanun. Yəni, bunlar Amerika üçün prioritetə çevrilə bilərmi yaxın aylarda? Yəni, Metsi burada bunları tələb edə bilərmi Metsi Braza yoxsa?
Bilirsiniz, mən hər halda Elxan bəyin dediklərindən çoxu ilə razıyam, amma bir məsələ ilə bağlı fikrimi bildirmək istəyərdim. Hər halda mən Escudero-nu Endersi ilə eyni dəyərləndirməzdim.
Səbəb?
Bilirsiniz, Escudero Amerikan səfirindən çox özünü YAP siyasi şurasının üzvü kimi aparırdı.
Bəzərsə onu daha çox biznes maraqları olan
iş adamı. Söhbət biznes maraqlarını reallaşdırmaq üçün özünü məhz YAP siyasi şurasının üzvü kimi aparmaq lazımdır. Mən siz onun görüşləri prezidentin çox maraqlı ssenari üzrə davam edirdi. Təxminən bütün görüşlər təxminən belə başlayırdı. 5-10 dəqiqə, 2-3 dəqiqə və yaxud da ki, çox az müddət hər halda Amerika-Azərbaycan münasibətləri haqqında söhbət olurdu. Qalan doğrudan söhbətin böyük bir səsi hansısa konkret şirkətin konkret iş adamının biznes maraqlarından gedirdi. Sözsüz ki, bu belə idi və onun üçün çox əcaib bir yəni ki, efir vasitəsiləsi deyilməsi mümkün olmayan bir ləqəb jurnalistlər də fikirləşmişdilər. Sadəcə o efir vasitəsilə deyiləsi ləqəb deyil. Amma hər halda Endersi özünü bu tip aparmırdı. Endersi çalışırdı ki, daxili proseslərə bir qədər az müdaxilə etsin. Bu sözsüz ki, görünür, həm bir tərəfdən real vəziyyət, real Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin real vəziyyəti ilə bağlı, digər tərəfdən söhbət ki, sözsüz ki, Dövlət Departamentinin göstərişləri ilə bağlı idi. Yəni, Escudero çox fəal qarışırdı. Ancaq müəyyən maraqlar çərçivəsində qarışırdı. Bu maraqlar çərçivəsində bir sıra hallarda o məhz diplomatik fəaliyyətdən son Azərbaycanda son qoyulacağını bildiyi üçün Amerikanın maraqları, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları heç də üstünlük bir sıra hallarda təşkil etmirdi. Amma Endersi bir peşəkar diplomat kimi fəaliyyət göstərirdi, yəni ki, müəyyən çərçivələri gözləyirdi. Çəkilərə gəldikdə isə... Gəldikdə isə yenə də real situasiyadan çıxış eləmək lazımdır. Real situasiya ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda normal seçkilərin keçirilməsi üçün şərait yoxdur. Söhbət siyasi mübarizədən gedir də, siyasi rəqabətdən gedir. Siyasi rəqabət üçün şərait yoxdur. Siyasi rəqabət üçün şərait olmayan yerdə normal seçkilər keçirilməsi, yəni ki, əvvəlcədən mümkün deyil. Əvvəlcədən mümkün deyil. Əgər söhbət seçki prosesindəki hansısa səhlənkarlıqlardan gedir, bunun ancaq səviyyəsindən asılı olacaq. Yanınızda isə Andres Kirkel gəl sərf edəməsiniz. Bizim seçkiləri çox gözəl xarakterizə elədi ki, Azərbaycandakı seçkiləri çox yaxşı yaxşı, deməli, texniki baxımdan çox yaxşı işlənib hazırlanmış, yəni ki, tikilmiş hovuza bənzətmək olar, ancaq onun içində su yoxdur. Su yoxdur. Yəni ki, söhbət, yəni ki, məzmun yoxdur. Su olmadığı yerdə, hovuzda su olmadığı yerdə yarış yoxdur. Yəni ki, üzmək mümkün deyil, kimin birinci finişə çatacağını müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Və yəni ki, bu tip seçkilər bizi gözləyir. Bundan fərqli seçkilər.
Aydındır. Yəni Amerikanın buna münasibəti necə ola bilər? Yəni dedi ki, Elxan Şahinoğlu dedi ki, sınaq gözləyir. Mitchell Brayzanı o fikrə münasibət
almaq. Mən düşünmürəm ki, Mitchell Brayzanı çox ciddi bir sınaq gözləyir. Nə üçün düşünürəm?
Amerika üçün prioritet deyil seçkilər.
Əgər düşünürəm ki, Qarabağ məsələsində doğrudan da seçkilərə qədər nə isə bir irəlləyiş olarsa və bu irəlləyiş, əgər siz Azərbaycan Prezidentinin son bəyanatlarını tanış olduz ki, o təxminən belə bir ifadə işlətdi. Ərazilərin azad edilməsi prosesi başlanarsa,
seçkilərində belə bir şey mümkündür.
Ərazilərin azad edilməsi prosesi başlanarsa, bütün sərhədlər açılacaq. Söhbət ərazilərin azad edilməsinin başa çatmasından getmir. Başlanmasından gedir. Yalnızca və o dəqiqə Türkiyə tərəfindən iki rayonun azad edilməsi məsələsinin müzakirə olunması olunduğu haqqında söhbətlər ortalığa atıldı. Yəni artıq 5 rayondan söhbət yox, 2 rayon. Yəni Azərbaycan prezidenti faktiki olaraq təsdiq elədi ki, belə bir məsələ var. Ola bilər. Yəni ki, söhbət prosesin başlanmasından gəlir və bu prosesin başlanması avtomatik olaraq sərhədlərin açılması. Mən yalnızdan söhbətdən əvvəldəniz. Hansı Amerika tərəfi hesab edir ki, əgər bir məsələdə irəliləyiş başlasa, o bir məsələni öz ardınca çəkib aparacaq lokomotiv kimi də Türkiyənin sərhədləri açmaq problemi aradan qalxacaq, diplomatik münasibətlər qurmaq problemi aradan qalxacaq və s. və əlaxır. Və bu proses başlayarsa, prioritet bu olacaq bu il üçün. Seçkilər arxa planı. Sözsüz ki, tənqid olunacaq. Sözsüz ki, seçkilər tənqid olunacaq, kəskin tənqid olunacaq.
Dövlət departamentinin belə bəyanatları
çıxır. Həmişə olub, son dövrlər o bəyanatların ifadə tərzi biraz dəyişə bilər, nə isə biraz kəskinləşə bilər, biraz yumşala bilər. Ancaq mahiyyətcə bütün seçkilərdən sonra Dövlət departamenti seçkilərin nəticələrini təxminən belə bir ifadə ilə, belə ifadə ilə çox şübhəli seçkilər və qalib gəlib. İlham Əliyev və s. və ilaxır və yaxud da parlament seçkilərində eynidir. Amma düz, amma əgər seçkilərə qədər situasiyada dəyişikliklər baş verməzsə bu müəyyən bir necə deyəm, prosesə müəyyən bir çalar verəcək. Çalar verəcək və proses gərginləşə bilər. Ümumiyyətlə, Azərbaycandakı daxili situasiyasını gərginləşdirməkdə maraqlı olanlar çoxdur. Maraqlı olanlar bir saat çoxdur. Azərbaycanda daxili situasiyanın və təhlükəlisi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda daxili situasiyanın, yəni ki, mən niyə üçün dedim ki, heç bir sınaq gözləmir. Seçkilər vasitəsilə təkamül yolu ilə dəyişməsi prosesin təkamül yolu artıq yox dərəcəsində. Siyasi mübarizə rəqabət olmayan yerində təkamül olmur.
Biraz uzaqlara gedir, Rəhbər.
Yoxdur da, bugün yoxdur. Yəni bu seçkilərdən nəsə gözləmək, nəsə bir rəqabətin olacağı. Bilirsiniz, fillə qarışqa məsələsidir də, yoxdur. Amma bu nəyə gətirib çıxarır? Əgər cəmiyyətə narazılıq həddindən artıq böyükdürsə və Azərbaycan cəmiyyətində bu narazılıq var. İndi böyükdür, hər halda kifayət qədərdir narazılıq. Bu narazılıq artıq situasiyanın, prosesin partlayışlarla getməsinə gətirib çıxarır geçdiz. Və bax, seçkilərdən istifadə edib, bu partlayışı stimullaşdıranlar ola bilər. Yəni ki, simulaşdırılanlar. Ancaq bu seçkilərdən ancaq istifadə olunur. Çünki prosesin özündə, seçki prosesinin özündən nəsə gözləmək mümkün deyil. Mən
aydın. Yəni biraz mətləbdən yayınmayaq. Dinləyicilər soruşur. Rauf bəy, sizcə Mehdi Brayzanın səfir təyin olunması ABŞ-ın Azərbaycanda gedən demokratik proseslərə baxış bucağını dəyişəcəkmi? Təxminən
cavab
verdiniz o suala. Fuad Əliyev soruşur ki, salam Azadlıq, Rauf bəy, deyə bilər misiniz Obama siyasəti niyə Azərbaycanla maraqlı deyil? İnanmıram ki, bu iki prezidentin yola getməməsinin səbəbidir. Sizcə əsas səbəb nədir? Qısaca, çünki artıq biz başqa mövzuya keçid almalıq, əgər mümkünsə.
Bilirsiniz, mən sözsüz ki, mən demək ki, prezidentin şəxsi münasibətləri çox sözsüz ki, təsir edici amildir. Ancaq sözsüz ki, digər amillər var idi Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərində. 2008 və bu amil çox ciddi əsas amillərdən biri 2008-ci il avqust hadisələri oldu. Amerika Birləşmiş Ştatları təəssüflər olsun, 2008-ci il avqust hadisələrindən sonra region dövlətlərinə onların təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi çıxış edəcəyini sübut edən mesajlar göndərə bilmədi. Təxminən bilirsiniz nə baş verdi? Bax, bu sizin studiya 2 otaqdan ibarətdir də. Studiyanız.
Kilsədən.
Yəni, 2 otaqdır bir-birinə ayrılmış. Bax, o otağı tuturlar. Mənə isə deyirlər ki, bax, sənin bu otağı tutmuşuq. Amma çox sağ ol dinən ki, biz imkan vermədik ki, sənin bu bir otağı da tutsunlar. Yəni, mənim evimə baskın edilib, mənim mülkiyyətim əlimdən alınıb və mənim müttəfiq saydığım tərəf mən müdafiə etmək əvəzinə, həmin o evi qaytarmaqda təkid etmək əvəzinə mənə deyir ki, çox sağ ol dinən ki, bu bir otağı da sənin əlindən alır. Mənim gücüm buna çatdı. Və bu situasiya sözsüz ki, çox ciddi təsir elədi region dövlətlərinə. Bir sıra hallarda deyirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının imkanı yox idi. İmkanı yox idi, NATO yanınızdasa Gürcüstan, Ukrayna, NATO məsələsində Avropa dövlətləri ilk növbədə Almanya ilə Fransa əleyhinə çıxış elədilər.
Bəli.
Ancaq tarixdə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının diplomatiya tarixində, hərbi diplomatiya tarixində, hərbi siyasi tarixində başqa misallar var. Amerika Birləşmiş Ştatları digər regiondakı öz maraqlarını və öz müttəfiqlərinin maraqlarını müdafiə etmək üçün regional hərbi siyasi bloklar yaradıb keçən əsrin ortalarında və bununla da Sovet İttifaqının o dövrdəki xüsusilə Asiyada Okinawada təsir imkanlarını məhdudlaşdırıb. Bəlkə bu yolla getmək mümkün idi Amerika Birləşmə məsuliyyəti üzərinə getirib region dövlətlərinə digər bir model təklif. Məsələn, Qamı hərbi siyasi bloka çevirib, özünün iştirakını hərbi siyasi bloka çevirmək mümkün idi. Və bu, sözsüz ki, bu ciddi amil idi və rəsmi Bakının balanslaşdırılmış siyasətdən üst çevirməsinə, demək olar ki, son dövrlərdə imtina etməsinə ciddi səbəblərdən biri bu idi. Vacib səbəblərdən biri bu idi. Bir tərəfdən Rusiyadan çox ciddi qorxu yaranmışdır Rusiya qarşısında. Digər tərəfdən Amerikadan gözləntilər söhbət Qarabağ məsələsi ikinci dərəcəli məsələdir. Çünki Qarabağ məsələsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi son illərdə dəyişməyib. Bu idi ikincisi də ki, digər tərəfdən də həm də bilirsiniz Rusiya ilə münasibətlərdə hər şey daha rahatdır. Çünki orada heç kim demokratiya insan haqlarını tələb edəmir.
Aydındır. Və dinləyici soruşurdu bir cümlə ilə İlham Əliyevin Amerikaya səfərinin vaxtı müəyyənləşər yəqin payıza kimi.
Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, biz artıq bu məsələləri müzakirə elədik. Hər şey Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsində nə dərəcədə bilmirəm, dırnaq arası və yaxud da qeyri dırnaq arası. Bu çox ciddi məsələdir. Çünki bu ayrı mövzudur ki, bu moderat prinsiplər bizim yanaqlarımıza nə dərəcədə cavab verir və yaxud da təklif olunan variantlar konstruktiv olub olmayacağından asılıdır. Və nə dərəcədə keçmiş səhvləri düzəldəcəyi haqqında Vaşinqtona mesajlar göndərəcəyini göndərməsindən asılıdır.
Təşəkkür edirəm. Rauf Mirqədirov, Ayna Zərkalı qəzetlərinin siyasi şəxsi idi studiyamızın qonağı. Bir daha xatırladım ki, nəhayət ABŞ prezidenti Barack Obama qərar verdi Azərbaycanın səfir göndərməklə bağlı Mehdi Brayza ola bilər və kongreslər bu təqdimatı təsdiqləyərsə. Birazdan Aslan İsmayılovla danışacağıq Sumqayıt hadisələrindən.
Qarbağa məlim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl olsun. Nəyəmə lazım?
Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirmə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı davam edir. Proqramı aparan Şahnaz Bəylər qızı bizə yaza bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az və yaxud da 050-744-1017. Dediyim kimi, studiyamızın qonağı vəkil Aslan İsmayılovdur və xoş gəlmişsiniz deyirəm sizə.
Çox sağ olun.
Buyurun, amma vəkildən daha çox kitab müəllifi kimi danışacaqsınız. 1988-ci illərin hadisəsindən, Sumqayıt hadisələrindən. Buyurun, vəkil Aslan İsmayılov Sumqayıt SSR-nin süqutunun başlanğıcı kitabını və eləcə də Sumqayıt 1988.com saytının təqdimatını keçirib. Niyə 22 ildən sonra qayıtdınız bu hadisələrə?
Mən əlbəttə ki, bu çox bir böyük mövzunun söhbətidir, amma çalışaram ki, bu məhdud vaxt çərçivəsində fikrimi çatdırım. Mən Azərbaycana gəldiyim ilk günlərdən ilk çıxdığım iş Sumqayıt hadisələri ilə bağlı olubdur. Mənə Respublika prokurorundan çağırıblar və Ali Məhkəmədə artıq başlanan, baxışa təyin olunan Sumqayıt hadisələri ilə bağlı cinayət işində prokuror qismində iştirak etmək tapşırılıb. Mən gəlib işə çıxanda dərhal ittiham aktında 6 nəfər Azərbaycanlının arasında Qırqərən Eduard adı görəndə dərhal bir narazıçılıq keçirdim. Ona görə mən hakimdən xahiş elədim, ona görə ki, məhdud vaxt idi. Hakim Mansur İbayev idi, mənə şərait yaratdı ki, mən hər gün o cinayət işinin 1-2 cildini evə götürürdüm. Demək olar ki, 2 ay ərzində ki, mən o işlə tanış oldum, məhkəmə prosesi gedə-gedə mən 2-3 saat vaxt, yuxuya vaxt ayırmışam. İş o qədər maraqlı idi ki, sadəcə ayrılmaq mümkün deyil idi. Mən özüm ona qədər hakim, məhkəmə sədri işləmişdim. Təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da özümü peşəkar sayıram. Və peşəkar kimi dərhal o işin SSR QQB-si və erməni millətçiləri tərəfindən təşkil olunduğunu gördüm. Onu görə ki, dərhal hiss olunurdu ki, bu işi istintakçılar təmizləyiblər, lazım olmayan materialları aradan cinayət işindən götürüblər, amma cinayət işində qalan materiallar da kifayət edirdi ki, təhlillə bu hadisələrin hara getdiyini görəsəm. Həmin prosesdə mən Sumqayıt hadisələri ilə bağlı Respublika prokurorum gəh rəhbəri mənlə razılaşmasa da mən öz mövqeyimi müdafiə elədim. Qırqəriyənə güllələnmə cəzası istədim. Cinayət işi ilə bağlı Sumqayıtda hadisələrin təşkil olunması haqqında SSR Təhlükəsizlik Komitəsi haqqında cinayət işi qaldırılmasını xahiş etdim və prokuror SSR-i cinayət işinin istintaqına aparmış SSR-i prokurorluğu haqqında xüsusi qərardad çıxarılmasını xahiş etdim ki, yolda işdə yol verdikləri nöqsanlara görə. Amma Ali Məhkəmə tamam başqa mövqe tutdu. Ali Məhkəmə Qırqəriyanla olan bütün epizodları xətm elədi. Qırqəriyanə 12 il, başqalarına 3 il, 5 il işi batırdılar. Onda məndən yeganə yolum oldu ki, o iş üzrə həm özümün qeydlərimi, həm də cinayət işinin ittiham aktını sözün əsl mənasında oğruyum. Bəlkə mənim həyatımda etdiyim birinci oğruyudur. Artıq Respublikada düzən normallaşandan sonra 1995-96-cı illərdən etibarən mən hər il izləyicilər bilirlər. Həm Musavat qəzetində, həm Aynəs telekanalında Sumqayıt hadisələrinin il dönümü çıxış eləmişəm. Və dəfələrlə xahiş eləmişəm ki, mənim əlimdə ittiham aktı var, Və cinayət işinin, deyək, 33 il cinayət işini mən oxuduqca özümdə qeydlər aparmışdım. Və məndə bu qeydlər var. Qeydlərdən başqa, deyək, o prosesin yönləndirilməsini, SSRİ KQB-si məhkəmə prosesi dövrü də ora, deyək, nəzarət etməsini təsdiq edən qeydlərim var idi. İndi bu kitabla tanış olanlar onu görərlər. Mən həmin o qeydlərin bir hissəsini kitabda vermişim. Bu kitabın önəmliyi nədədir? Sumqayıt hadisələri bu kitabla, yəni bir artıq kitabı, bu kitab təxminən 30 martda başladım yazmağa. Ona görə ki, mən növbəti növbəti dəfə bu kitabla bağlı çıxış eləyib həm keçmiş ölkə rəhbərliyini, həm deyək məhkəməni ittiham edəndən sonra yuxarı instansiyaların xeyir duası ilə Xalq qəzetində 16 martda mənim ünvanıma belə ləyaqətsiz bir yazı yazıldı. Aslan İsmailov öz cinayətlərini ört-basdır etmək üçün şantajla məşğul olur. Mən də qərara gəldim ki, onlara əvvəlcə istədim Azərbaycan və yaxud Xalq qəzetində intervyu verəm. İntervyu verdim də sonra intervyunu çap eləmədilər. Martın 30-a axırda mən dəqiq müəyyənləşəndə ki, mənim intervyum çap olunmayacaq, mən qərara gəldim ki, oturum kitab yazım. Və şükürlər olsun ki, elədilər. Və ən azı bugünlərim deyək təqdimatda iştirak edən Azərbaycanın tanınmış simaları, tarixçilərinin bu kitabla tanış olanların hamısının yekdə rəy söylədilər. Ona görə ki, bu kitab yazı dilindən başqa da sırf hüquqşünas kimi mən dediklərimin hamısını sübuta yetirə-yetirə yazmışam.
Yəni faktlarla. İşin içində olan bir adam kimi yazmışsınız.
Bəli. Bu işi yaşamış adam kimi işin içində olmuşuq və 20 il içərisində bu bəlanı saxlamış adam kimi. Mən ona görə ki, mən peşəkarım və hər şeyin peşəkarcasına görülməsinin tərəfdarıyam. Mən istəyərdim ki, bunu tarixçilər yaza. Amma başa düşdüm ki, kitab artıq hazır olandan sonra elə hüquqşünas kimi də pis tarixi kitab alınmayıbdı. Bu kitabla bərabər saytda yaradıldı. Bugün onda təqdimat oldu. Saytı mənim oğlanlarım yaradıb. Yəni mənim ora
aidiyyətim. Bu sayt ingilis, rus dilində olacaq, Azərbaycan.
Bu sayt kitab deyək hələlik Azərbaycan dilindədir. Bunun rus və türk versiyası bu dəqiqə tərcüməsi gelir. Ondan sonra ingilis, fransız, alman, ispan, o cümlədən erməni dillərinə tərcüməsi nəzərdə tutulub. Bunun hamısını mən özüm eləyirəm. Heç
yəni,
bir yerdən, heç bir grant və s. almadan. İndi mənim maddi imkanım imkan verdikcə mən bunların hamısını, yəni bir vətəndaş olaraq eləmək istəyirəm. Ola görə ki, bu kitabın yazısı dövrü mən tanış olanda məni bir vahimə bürüdü. Vahimə bürüdü ki, yəqin ki, bu yaxın 10-15 ildə bugünlərim türk parlamentariyaları bütün dünyanı qapı-qapı gəzib sübut eləyirlər ki, 15-ci ildə erməni genosidi olmayıb, mən sizi əmin eləyirəm, öz adıma yəqin olduğum kimi əminəm ki, 15-20 ildən sonra bu hadisələrin şahidləri dünyasını dəyişəndən sonra Azərbaycan parlamentliləri bütün dünya parlamentlərinin qapısına düşüb sübut etməyə çalışacaqlar ki, Sumqayıtda genosid olmayıb. Ona görə ki, mən hazırlıq dövrü ədəbiyyata başvurub internetin arayanda milyonlarla erməni saxta sənətlərinə rast gəldim. O cümlədən mən çıxdığım cinayət işində. Mən çıxdığım cinayət işi tamamilə ermənilərdə var. Sadəcə Qriqoryan, erməni Qriqoryanla bağlı olan epizodlar çıxıbdır. Bütün hamısı var. Bu böyük bir faciədir. Bir də mən bununla həm də insanlara müraciət edirəm, yəni vətəndaşlara müraciət edirəm. Ona görə ki, ermənilərlə bizim fərqimiz nədir? Və nə üçün 12 milyon erməni 300 milyon türkə qalib gəlir? Ona görə ki, 12 milyon erməninin 12 milyonu da işləyir. 300 milyon türkün isə bu sahədə bəlkə 3 mini işləmir. Ona görə mən vətəndaş kimi axıra qədər nə qədər yaşayacam, bu borcumu yerinə yetirəcəm. Və müraciət eləyərəm digərlərinə də. Bu kitab yazma o demək deyil ki, mən bu sahədə nöqtə qoydum. Bu kitabın bəlkə bir 10 bölümü var. Hər bölümün sonunda da mən qeyd etmişəm ki, hər bölüm ayrıca bir kitab mövzusudur. Bir yox, bir neçə kitab mövzusudur. Sadəcə mən deyə arxada bir bölüm var. Qarbaçov və ermənilik. Ermənilik nə deməkdir, onun tərifini verirəm. və az bir hissə, yəni 15 səhifə ilə bu mövzunu açmaq lazımdır. Bu mövzunu açmağa bəlkə 1500 səhifə lazımdır. Mən burada ayrıca qeyd elədim ki, mən içməlicinin rolu barədə ümumiyyətlə danışmayacağam. Onun görə ki, bu o qədər mürəkkəb, peşəkar tələb eləyən işdir ki, mənim altına girəsi iş deyil. Bunu peşəkarlar girməli və bunu eləməlidirlər. Və yenə deyirəm, mən istəyirəm ki, bizim vətəndaşlar bəzən girib, deyək, Sumqayıtla bağlı ermənilərin yaratdıqlarına baxsınlar. Nə qədər saxta materiallar doldurublar və əminəm ki, 15-20 ildən sonra həmin saxta materiallar erməni millətçiləri tərəfindən bütün dünyaya tarixi arxiv materialları kimi sırılacaqdır. Biz isə heç nə eləmirik. Mən yenə deyirəm,
amma Azərbaycanda filmlər də çəkilmişdi bununla bağlı. Rus
bircə dənə bu sahədə EXA Sumqayıt filmi var. Mən onu sayta salmadım. Dünən onların müəllifini tapdım. Məndə belə bir təsəvvür var idi ki, o müəlliflər yəqin hansısa maddi marağa görə icazə vermirlər ki, düşsün. Amma mən o müəlliflər Eyruz müəllimlə tanış oldum. Allah rəhmət eləsin, Davud İmanovun da fikrini dedi. Sadəcə bunu yerləşdirən olmayıbdır. Sadəcə o film internetdə yoxdur. O haradasa güncdən bucaqda qalmaqla, bilirsiniz, bizim ən böyük bəlamız odur ki, biz bütün bu hadisələrindən Azərbaycan mətbuatında yazırıq. Özümüz deyirik, özümüz eşidirik. Özümüz çalırıq, özümüz oynayırıq. Ermənilər belə eləmir. Ermənilər yarım səhifə dolanda onu internetə salır. Bütün dünya bu dəqiqə yaşadığı internetlə elə belə sorğu keçirilmir. Bəzən görürsən ki, ağıllı oyunlarda səhv etmirsən, Kutokdiqaqda oyununda bir şey eləmişlər ki, dünyada ən çox işlənən hərf E hərfi çıxmışdı. Ona görə ki, ən çox internetə girində E hərfinin üstünə vururlar. Yəni, dünya internetlə yaşayır və biz bu dünya düzəninə uyğunlaşmalıyıq. Bu dedikodular, boş-boş yazılar, deyək, Azərbaycan mətbuatında 1000 dənə bu yazına yazılsın, heç bir xeyri yoxdur. Mən bunu da Azərbaycan dilində yazmaqda məqsədim odur ki, məsələn, mən bununla bağlı nəsə iş gördüm. Mən bunu Azərbaycan dilində yazmaqda, əsas məqsədim artıq Azərbaycan dilindən bunu bütün dillərə tərcümə etməkdir.
Bəs kömək istəmişsiniz mi kimlərdənsə, dövlətdən mi, ya başqa qurumlardan ki?
Mən 15 il,
böyük işdir.
15 il mən bu barədə bütün Azərbaycana müraciət eləmişim. Məni Xalq qəzetində 16 martda ittiham eləyiblər ki, niyə bu barədə deməyibdir, indi birdən bir az qala özündən qəhrəman düzəldir. Mən onlara həmin o ittiham eləyənlərə məsləhət bilərəm ki, açsınlar müsavatın arxivini, bir də aynısının arxivini. Mən 15 il bu barədə daim hər il Sumqayıt ərəfəsində danışmışam. Sadəcə mən məsuliyyətli adam olduğuna görə, bu işin məsuliyyətini dərk elədiyimə görə bunun altına girməkdən çəkinirdim. Onun görə ki, hər şeylə peşəkarlar məşğul olmalıdır. Mən sadəcə istəyərdim ki, Azərbaycan oxucular da bu kitabı oxusunlar və əminəm ki, oxuyanda burada özləri üçün çoxlu deyək, bəlli olmayan materiallar tapacaqlar.
Elə onu soruşmaq istəyirdim ki, siz deyirsiniz ki, Azərbaycan üçün yazırıq. Elə Azərbaycanın özündə Sumqayıt hadisələri ilə bağlı məlumatlı adamlar çoxdur mu?
Yəni, mənim üçün bilirsiniz, ən ağırlı oldu ki, bu axırıncı son verilişdən sonra ANES ki təşkil elədi, biz orada çoxlu deyək, mən arxiv materiallarını oraya aparmışdım və bu da cəmiyyətdə böyük əksadiyyat səbəb oldu ki, bu indiyənə qədər niyə deyilmi? Fərçən ki, mən yenə deyirəm, 15 il idi demişdim. Ondan sonra dəyərmi masalar təşkil olundu. Utanç verici, biabırçı dəyərmi masalar Azərbaycan qazetində, AzTV-də. Məsələn, orada mən çıxışlar eşitdim ki, Qriqoryan adlı erməni burada erməniləri qırdı, onun işini Azərbaycan məhkəməsində baxmağa qoymadılar, apardılar, Moskvada baxdılar. Yəni, bilmədiyi şeydən danışmamalıdırlar. Qriqoryan işində mən prokuror kimi çıxış eləmişəm və bu iş Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsində baxılıbdır. Bu iş bizim, bilirsiniz, hər şey, yenə deyirəm, həvəskar səviyyəsində və kampaniya işin olur. Sumqayıt hadisələrindən əvvəl bir kampaniyaydı, keçirdilər. Sadəcə qazetdə geçsin, harasa hesabat verilsin ki, biz bu işi görmüşük.
Kitabxanalara veriləcək mi? Vaxtımız qısadır.
Mən bu kitabı 1000 tirajla nəşr olunubdur. Satmaq fikrim yoxdur. Buradan hər hansı bir qazanc əldə etmək fikrim yoxdur. Bu kitabı birinci növbədə Azərbaycan kitabxanalarına, ziyallarına, jurnalistlərinə, kimlər müraciət eləsə məmnuniyyətlə verməyə hazıram. Sayt yaradılıb, mən bir gün də deyirəm ki, mən o saytı oğlanlarım indi əziyyət çəkib, nə yaradıblar. Ama biz birlikte o saati eğer ona sahip durup peşekarcasına devam ettirmek isteyen olsa ben o saati vermeye hazırım. Bu kitabı da vermeye hazırım ve benim bu kitabın diye tercümesinde nedense hiçbir temennim yoktu. Əksinə bu işi davam edənlərə mən bir vətəndaş kimi təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik ki, gəldiniz və bu haqda bizim dinləyicilərimizə məlumat verdiniz. Aslan İsmailov vəkil
və
Sumqayıt əsərinin Süqutunun başlanğıcı adlı bu gün kitabın təqdimatını edib. İşdən sonra birinci hissəsi yekunlaşır, sonra Əkrəm Əli studiyamız.